Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem mai multe case pe pământul acesta. Ne iubim foarte mult casa noastră și considerăm că este un lucru deosebit să ai o casă. Când suntem aici, suntem în casa Lui, pe care o iubim mai mult decât propria noastră casă, mai mult decât pe noi înșine. Sper din tot sufletul ca venirea noastră în locul acesta să aibă ca scop căutarea cuvântului lui Dumnezeu. Această casă nu este o casă de artă. Avem un singur lucru, cuvântul. Atât. Nici măcar mai mult, nici mai puțin decât acest cuvânt. Pentru toți aceia care au venit în căutare de cuvânt și nu într-un mod liturgic sau cum obișnuiam noi în România să căutăm liturgia. Știți, ideea era că dacă te duci în biserică și dacă preotul recită undeva pe fondal câteva capitole din Scriptură pe care le auzi, nu le auzi, le înțelegi, nu le înțelegi, e destul, ai fost acolo, te-ai expus cuvântului lui Dumnezeu ca și când cuvântul lui Dumnezeu ar fi ceva, eu știu, ca o expunere la infraroșu sau la ultravioletă și dacă te-ai expus acolo, te-a purificat. Deci nu așa ar trebui căutat cuvântul. Cuvântul ar trebui să fie căutat în așa fel încât să ajungă la minte, la suflet, să smulgă, să dărâme, să crească și de asemenea să construiască pe de altă parte. Această lucrare a cuvântului lui Dumnezeu înseamnă transformarea și schimbarea noastră. Evident, vrem să uităm de o anumită realitate și să ne pregătim pentru alta. Și ăsta este drumul nostru spre cer, de la realitatea pământului spre realitatea cerului. Această trecere dintr-o parte într-alta trebuie să vadă în viața mea și în viața ta. Să smulgem tot ceea ce ține de pământul acesta corupt și să lăsăm să crească tot ceea ce ține de cer, sfânt, frumos. Aș vrea să vă întreb personal, de câtă vreme n-ați mai copilit sufletul dumneavoastră? Știți ce înseamnă copilit, da? De câtă vreme n-ați mai smuls lăstarii care sunt în plus sau buruienile care au crescut? De câtă vreme n-ați mai făcut lucrul ăsta? Și nu inconștient, ci conștient, în așa fel încât să spui, vreau să fac lucrul ăsta. Și uneori să te doară, dar să nu conteze. Uneori să te doară, dar să mergi înainte. Asta este drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Și când te duci la copilit, te rog frumos, nu te duce singur. Cu alte cuvinte, te rog frumos, nu rupe nimic după capul tău. Că s-ar putea întâmpla să rupi rău. Intră în grădină cu marele grădinar, cu cel ce știe, cel ce știe ce e neghină, cel ce știe tot despre tine. Știe și ramurile acelea care nu rodesc, le știe pe toate. Și lasă-l pe el să-ți spună, uite asta și asta și cealaltă. Și smulge și taie cu îndrăzneală și veți vedea rezultatul. Veți vedea rezultatul. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în felul acesta rezultatul va fi, vă amintiți? Multă roadă. Uneori ne întrebăm, când va fi roada? Cum va fi roada? Când vom rodi? Și răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu este, când veți lăsa pe Dumnezeu să vă învețe ce să smulgeți și ce să tăiați. Pentru că mai este un lucru și cu asta voi încheia această introducere. Dumnezeu știe ce trebuie să tăiem, dar El nu va tăia. Altfel spus, El va pune foarfeca în mâna noastră și o avem în mână. El îți va spune, tai asta și taie cealaltă, dar gestul de alegere, decizia, dorința de a suporta până și durerea tăierii îmi aparține. Ești dispus? Ești dispus? În dimineața aceasta vă voi invita la un alt adevăr care subliniază această lucrare de cooperare împreună cu Dumnezeu. Termenul cooperare este uneori destul de evitat. Dar cred că este unul dintre termenii folosiți cu foarte mare consecvență în spiritul profetic. Cooperați, cooperați cu Dumnezeu. Lucrați împreună cu El. Evident, ca să nu mă înțelegeți greșit, nu înseamnă că vom lucra cot la cot cu Dumnezeu, cu alte cuvinte, în poziții de egalitate. Și eu și El egal. Nu. El este marea putere. Eu sunt cel ce zic amin, Doamne. Dar El are nevoie de aminul meu. El are nevoie de mine să zic da, Doamne. Asta e cooperarea. El mult și eu puțin. El totul și eu puțin. Asta e Dumnezeu. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu acolo, la Matei 22, unde am citit înainte și unde este vorba de pilda nunții fiului de împărat. Există mai multe imagini ale nunții în Sfânta Scriptură. Aceasta este o imagine însă care unește invitația la nuntă cu pregătirea pentru nuntă, punctul numărul 2, cu verificarea calității mele pentru nuntă și cu consecințe. Cu alte cuvinte, Matei 22 face din nuntă nu o categorie de lux doar. Adică știi ce? Poți să mergi la nuntă și să te distrezi bine o zi și va fi excelent. Dar dacă nu te duci, nu pierzi decât faptul că nu te-ai distrat bine în ziua respectivă, faptul că n-ai intrat într-o condiție de lux, faptul că n-ai văzut niciodată pe împărat în toată slava lui, faptul că nu ai fost la nunta fiului de împărat, atât a pierzi, doar atât. Nu, nunta asta nu e așa. Nunta asta e cu consecințe, nunta asta este cu examinări, nunta aceasta e aproape un examen. Suntem chemați la o nuntă în care și cu care ocazie noi ne vom da examenul vieții noastre. De ce? De ce? Adică niciodată nunta n-are caracterul ăsta de examen. De ce de data asta nunta are caracter de examen? Frații mei, când un țăran face nuntă, dacă te duci sau nu, nu-i mare lucru. În esență, când face nuntă un țăran, un om obișnuit, foarte multă lume zice, nu mă duc, pentru că nu-i nimic. Când însă regele tău face nuntă, să nu uiți că regele acesta nu este oricare rege, ci este regele tău. Atâta tot. Acesta contează. Regele tău. Dacă ar fi regele altuia și ar face nuntă, probabil că ar fi tot așa de impresionant, dar pentru faptul că nu este regele tău, n-ai nicio obligație, corect? Ceea ce schimbă lucrurile și ceea ce face să existe obligație este faptul că regele acesta este regele tău și al meu. Nunta asta se adresează poporului, regelui acestuia, pentru care regele este cap, capul. Regele este totul. M-am întâlnit cu un apicultor și a început să-mi povestească despre pasiunea lui, albinele. Și a început să spună, știi ce? În stup, albinele merg și hrănesc matca. Albinele îi dau să mănânce. Și dacă albinele nu îi dau să mănânce, matca moare. Albinele îi dau să mănânce. Și acum eu, în mintea mea foarte democrată, pot să-mi pun o sumedenie de întrebări de tipul, de aceea matca nu știe să mănânce? Care acolo? Miere, are de toate, are polen. Dumnezeu a lăsat în acest mic exemplu să înțelegem până la urmă cât de interconectați suntem unii cu alții. Și momentul în care albina își hrănește matca, are grijă de matcă, matca crește, matca se dezvoltă, ouă, puietul de asemenea este numeros, stupul se întărește. Dintr-o relație de felul acesta se naște binele întregului. Uneori noi nu înțelegem bine nunta, dar aș vrea să revin. Când ești chemat la nuntă de regele tău, faptul că El este regele tău, face din această chemare un fel de test al apartenenței. Dacă tu ești una cu regele tău sau nu. Face El nuntă? Tu nu poți să zici, nu-mi pasă. Vă aduceți aminte de David care urca panta muntelui măslinilor? Ieșise din Ierusalim. Era urmărit de către Absalom împreună cu tot poporul. Iar el urca dealul acela însoțit de poporul sau de oamenii lui. Spuneți-mi ce făceau oamenii lui. Regele plângea, poporul plângea și el. Regele face nuntă, pentru cine face regele nuntă? Pentru ca să se bucure cu poporul lui. Este vorba de unitate. Dumnezeu ne cheamă la nuntă pentru ca să înțelegem că este o legătură extraordinară între El și noi și că noi nu putem să nu simțim nunta. Nu putem să nu beneficiem de nuntă. Nu se poate. Aș vrea să vă întreb dacă lucrul ăsta are sens pentru dumneavoastră. Suntem chemați la nunta mielului nu pentru altceva, decât pentru că Dumnezeu vrea să ne arate cât de aproape e de noi, încât atunci când face ceva ne invită. Iar noi când mergem, facem lucrul acesta nu pentru că vrem să atingem o condiție de lux, ci facem lucrul acesta pentru că vrem să știm că regele este al meu și mă duc acolo pentru a-mi onora pe cel mai scump dintre oameni, pe cel mai scump sufletului meu. De-aia mă duc acolo. Domnul Iisus Hristos nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Sigur că da. Domnul Iisus Hristos are de gând să intervină în istoria omenirii, să lovească Sodoma și Gomora și înainte să facă lucrul acesta, trece destul de aproape pe lângă prietenul său și când trece pe lângă el spune, cum să nu spun eu lucrul acesta lui Abraham, care este prietenul meu? Asta este legătura lui Dumnezeu cu noi. Din cauza asta, nunta este justificată, pentru că este vorba de părtășie. Știi ce înseamnă să nu mergi la nuntă? Dacă nu mergi la nuntă, înseamnă că regele nu-i regele tău. Înseamnă că nu cunoști limba cerului. Înseamnă că nu ai petrecut timp cu el. Înseamnă că nu ți-ai luat un angajament definitiv față de el. Nu ți-ai luat angajamentul acesta. Din cauza asta nu te duci la nuntă. Dar dacă ți-ai luat acest angajament față de regele tău, atunci a merge la nuntă este un privilegiu, este o binecuvântare, este o îndatorire, este tot ceea ce vreți. Pentru că acolo la nuntă te întâlnești cu el. Este locul unde el este și tu nu poți să fii în altă parte decât acolo unde este el. În dimineața aceasta aș vrea să înțelegem această legătură indisolubilă care există între cei ce sunt al lui Iisus Hristos și Hristos însuși. Și dacă până în momentul ăsta n-ai ajuns să fii ai lui Iisus Hristos, n-ai făcut legământ cu El, nu te-ai lipit de El, să nu-ți imaginezi că poți să stai departe de nuntă. Pentru că poți să spui, eu nu sunt al Lui, deci nu merg la nuntă. Dar dacă ești al Lui, sau dacă nu ești al Lui, și poți să-ți imaginezi că poți să stai departe de nuntă, atunci vreau să spun că pierzi singura șansă. De a te întâlni cu Cel care, în ciuda faptului că tu nu vrei să fii al Lui, tot al Lui ești. Pentru că te-a creat, te-a răscumpărat și te ține în viață. Că nu vrei ca tu să-i răspunzi, asta e o altă problemă. Dar ești al Lui, chiar dacă nu vrei. Citesc. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Ce frumos! Vedeți? Tatăl nu doar îl dă pe fiul său să moară pentru noi, Tatăl îi și face nuntă fiului său. Sunt două lucruri extraordinare care toate pornesc, sau ambele pornesc din harul lui Dumnezeu. O parte a harului este ca Domnul Iisus Hristos să guste moartea pentru toți, este o parte a harului Domnului Iisus Hristos, iar partea cealaltă este când Tatăl îi face nuntă, îl împodobește, îl încoronează, îl înalță mai sus decât orice. Ai participat la moartea Domnului Iisus Hristos prin păcatele tale? A murit pentru tine? Sigur că da. Și nu vrei să participi la nunta Lui? Vrei să beneficiezi de iertare? Și nu vrei să beneficiezi de bucuria de reîncoronarea Domnului Iisus Hristos? Sunt lucruri care se lovesc cap în cap. Din cauza aceasta, când unii dintre cei invitați au zis, versetul 5, unul a plecat la holda lui, altul la negustoria lui și au zis, am cumpărat un teren, am cumpărat o pereche de boi în altă parte. Altul spune, chiar m-am căsătorit. Deci există o nuntă rivală la marea nuntă a regelui tău. Alții au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. De ce, fraților, apare lucrul ăsta aici? Credeți că nu putea să fie această pildă fără ca să aibă această idee? Unii au pus mâna pe rob și i-au batjocorit. De ce apare ideea asta? Ideea aceasta apare datorită faptului că în respingerea invitației de nuntă intră neapărat batjocorirea, violența împotriva acestei invitații. Toate intră aici. Bun, voi trece puțin peste aceasta. Versetul 8, atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă la răspântiile drumurilor, chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Vă rog să-mi vorbiți puțin despre nunta aceasta. Ce fel de nuntă e asta? Deci, eu care l-am rege pe acest împărat, eu nu mă duc la nuntă. Doamne ferește! Iar alții care sunt pe la drumuri, pe la garduri, stând pe acolo, un fel de homeless, aceștia sunt invitați și vă rog să observați, ei fac din regele acesta regele lor. În momentul acesta ei fac din acest rege regele lor personal din momentul ăsta. Este frumoasă această perspectivă. Cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat, zice, cei chemați n-au fost vrednici de invitația aceasta, n-au fost vrednici de ea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că unii vor veni și vor fi invitați să stea la masă împreună cu Abraham, Isaac, Iacov. Se vor bucura de belșugul acesta de bunătăți a lui Dumnezeu, dar vor veni alții și le vor lua locul. Legătura aceasta cu regele este foarte importantă, legătura mea cu el. Versetul 10 ni se spune că odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Și aici apare partea frumoasă. Fraților, nu știu dacă Dumnezeu sau dacă împăratul avea pregătite haine de nuntă și pentru invitații din tâi. Nu știu. Ăștia erau mai sofisticați puțin, aveau hainele lor. Dar pentru categoria asta a doua, împăratul a trebuit neapărat să pregătească haine și în înțelepciunea lui a zis, nu se poate să stau la masă cu toți cerșetorii în condițiile lor. Cu toți cerșetorii în condițiile lor. Și atunci l-a făcut haină de nuntă. Nu uitați, fraților, așa cum zicea un mare gânditor, suntem cerșetori, toți suntem cerșetori. Ne-a chemat la nuntă pentru ca la nuntă să-L facem Dumnezeul nostru, prin accesul nostru la nuntă, prin participare, să-L facem Dumnezeul nostru. Dar suntem cerșetori, suntem cerșetori în această relație, avem atâta nevoie de Dumnezeu în această relație. Să ne ferească Dumnezeu de sentimentele acelea de mulțumire, de da, totul e bine. Haina albă a fost dată tuturor. Au intrat la nuntă purtând-o. Îmi imaginez acel alb imaculat, șiruri de persoane îmbrăcate în alb, care se așează, care intră în sala de ospăți, care se minunează de tot ceea ce este în sala de ospăți. Este o reuniune a lor, nu trebuie neapărat să stea imediat pe scaune, se uită de jur împrejur, se minunează de ceea ce se întâmplă, văd candelabrele, văd marea de sticlă pe care este așezat ospățul, vedem masa unde este pusă hrana, masa cu pâinile pentru punerea înainte. Îl văd pe Domnul Iisus Hristos acolo, prezent. Regele lor este punctul cel mai fascinant al acestei realități. Aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră două rânduri din parabolele Domnului Iisus Hristos, pagina 232. Prin haina de nuntă din parabolă este reprezentat caracterul curat și fără pată pe care îl vor avea adevărații urmași ai Domnului Hristos. Bisericii îi este dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Așa zice Apocalips 19, fără să fie vreo pată, vreo zbârcitură sau altceva de felul acesta, spune Efeseni 5:27, caracter. Înainte de a veni în sală de nuntă, Domnul Iisus Hristos îți oferă ce? Adică ce? Un caracter. Pagina 233, prin ascultarea sa desăvârșită, Domnul Iisus Hristos a făcut posibil ca fiecare ființă omenească să respecte poruncile lui Dumnezeu. Cum vi se pare? A făcut posibil ca fiecare ființă omenească să respecte și să păzească poruncile lui Dumnezeu. Deci, ce ați primit când ați intrat în sală? Poftiți? Ce înseamnă asta? Caracter. Ce înseamnă caracter? E posibil, a făcut posibil, ca orice ființă omenească să păzească poruncile lui Dumnezeu. Este cineva care spune, domnule, nu se poate? Este cineva care spune, eu nu pot? Este? Dacă cumva spune treaba asta, înseamnă că n-a luat ce? N-a luat haina. Dacă ai luat haina, poți. Când ne supunem Domnului Hristos, inima noastră este unită cu inima sa. Voința noastră se contopește cu voința sa. Mintea noastră devine una cu mintea sa. Gândurile noastre sunt aduse la supunere față de El. Iar noi trăim, fiți atenți, noi trăim viața sa. Noi trăim viața sa, nu viața noastră. Aceasta înseamnă să fii îmbrăcat cu haina neprihănirii sale. Asta înseamnă haina. Asta înseamnă cooperare cu El. Haideți să mai repetăm o dată. A coopera cu El, a ne îmbrăca cu haina sa, înseamnă ne supunem Domnului Hristos, inima noastră este unită cu inima sa, voința noastră se contopește cu voința sa, mintea noastră devine una cu mintea sa, gândurile noastre sunt aduse la supunere față de El, iar noi trăim viața sa. Apoi, când privește la noi, Domnul nu vede veșmântul pe care îl avem noi. Apropo, dacă n-avem veșmântul Domnului Iisus Hristos, ce veșmânt avem? Care e ăla? Fiți atenți aici, spune, dacă n-avem veșmântul Domnului Iisus Hristos, veșmântul nostru este veșmântul făcut din frunze de smochin pe care l-a făcut Adam și cu Eva. Deci, din punct de vedere al acestui model de a ne comporta, noi n-avem decât două posibilități. Ori trăim până în ziua de astăzi cu frunze de smochin și ne învelim cu ele, ori să primim haina albă a Domnului Iisus Hristos pentru ca să trăim cum? Cu El. Ori, nu sunt mai multe variante. Asta face regele pentru mine și pentru tine. Asta face regele înainte să intri în odaia de nuntă. Îți dă, te îmbracă. Te face capabil să porți neprihănirea Lui prin păzirea poruncilor sale. Neprihănirea înseamnă să faci binele și toți vor fi judecați după faptele lor. Caracterul nostru este dezvăluit prin ceea ce noi facem. Faptele noastre sunt cele care arată dacă avem sau nu o credință adevărată. Încă o dată, ce arată dacă avem sau nu o credință adevărată? Faptele noastre. Apropo, imediat după ce s-a terminat oferirea hainelor, imediat după ce s-a închis ușa, imediat după ce au început toată lumea să se bucure, în momentul acela mirele n-a început masa, n-a început ospățul, mirele a intrat în odaia de nuntă. Toată lumea este extaziată de ce este de jur împrejur, este frumos, este superb și mirele trece de mâna cu fiecare, stă de vorbă cu fiecare. Fiecare are pe frunte coroană pe care scrie numele său cel nou. Mântuitorul îl știe exact. Cunoaște numele lui, cunoaște identitatea, pentru că numele cel nou este dat de cine? El l-a dat nume. Este ca și cum, ca momentul acela când în grădina Edenului Adam a pus nume, da? La fel, Domnul Iisus Hristos ne cunoaște, ne știe, am trecut prin fața sa, ne cunoaște toată viața și ne-a dat un nume. Și în loc de Iacov a șters și a pus Israel. Și se întâlnește cu mine, stă de vorbă, mă întreabă cum este, vede haina albă, e exact pe măsură. De unde știe măsura? Haina e a lui. Problema este că noi purtăm chipul lui. Noi purtăm chipul lui și haina se potrivește. E tare frumos. Și trece pe la toți, până se împiedică de unul care n-avea haină de nuntă. În ce haină era? Frunze de smochin. Și el a zis, ce haină frumoasă am eu, frunze de smochin. Vă dați seama ce absurditate de situație, ce cumplit. Parabolele Domnului Hristos, pagina 236. Pentru acești oameni, lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare ciudată. Ei nu sunt niște împlinători ai cuvântului. Principiile cerești care îi deosebesc pe aceia care sunt una cu Hristos, de aceia care sunt una cu lumea, au devenit aproape inobservabile. Așa zis și urmașii lui Hristos. Au încetat să fie un popor deosebit și separat. Linia de demarcație între ei și lume este invizibilă. Ei se subordonează lumii, practicilor, obiceiurilor și egoismului ei, biserica a început să urmeze exemplul lumii în ceea ce privește încălcarea legii, deși ar fi trebuit ca lumea să vină în biserică și să respecte legea. Biserica se transformă zi de zi, devenind tot mai mult asemenea lumii. Haine de frunze. Biserica, noi împrumutăm frunze în loc de neprihănirea lui Iisus Hristos. Ne întoarcem în derizoriu. Există o decadență cumplită în ceea ce privește spiritualitatea, iar parabola aceasta a anunții o scoate în evidență. Toți acești creștini așteaptă să fie mântuiți prin moartea Domnului Iisus Hristos, în timp ce refuză să trăiască viața sa caracterizată prin sacrificiul de sine. Ciudat. Ăsta-s hainele noastre. Vă mai rețin puțin. Citiți, vă rog, două comentarii deosebite ale nunții, ale conceptului de nuntă. Una se găsește în parabolele Domnului Iisus Hristos, iar cealaltă în tragedia veacurilor. Ambele sunt reale. Aplicațiile sunt diferite, dar vă invit să le studiați. Ceea ce vă voi prezenta acum este comentariul din Cartea Parabolele Domnului Iisus, la capitolul În întâmpinarea mirelui, pagina 313. Sădind în inima oamenilor principiile cuvântului său, Duhul Sfânt dezvoltă în ei atributele lui Dumnezeu. Lumina slavei sale, caracterul său trebuie să lumineze pretutindeni prin urmașii săi. În felul acesta, ei trebuie să-L slăvească pe Dumnezeu, să lumineze calea mirelui spre casă, spre cetatea lui Dumnezeu și spre locul unde are loc ospățul mirelui. Comentariul este la Matei, capitolul 25, legat de pilda nunții în varianta celor 10 fecioare. 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Acolo fecioarele care reprezintă biserica trebuie să iasă înainte cu candele. Cu candele. Aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră ceva ce îmi place mult. În lucrarea lui Dumnezeu, puterea omenească nu poate realiza nimic. Prin eforturile proprii, niciun om nu se poate face pe sine un purtător al luminii pentru Dumnezeu. Și acum vorbim și de candele și vorbim și de hainele pe care le-a primit înainte. Vorbim de amândouă. Reîntorcându-ne la Matei 25. Lumina strălucitoare și neîntreruptă din sanctuar era produsă de uleiul auriu turnat de solii cerești în țevile de aur pentru a fi condus din vasele aurii în candele. Imaginea sfeșnicului cu 7 brațe din sanctuar, din sfânta. Data viitoare vom reveni asupra lui. Iubirea lui Dumnezeu, care este transmisă fără încetare omului, este aceea care îl face în stare să răspândească lumină. Uleiul auriu al iubirii se revarsă nestăvilit în inima celor ce sunt uniți. Și rețineți cuvântul, uniți cu Dumnezeu prin credință pentru a străluci în faptele lor bune și într-o slujire adevărată din toată inima pentru Dumnezeu. Cum suntem noi uniți cu Dumnezeu? Cum este această conectare? Cum era unit în sfeșnicul cu 7 brațe, cum era unită sursa uleiului cu candelele care luminau? Era deasupra un vas unde solii cerești turnau în de lemn. Apoi urmau conducte de aur, frumoase, strălucitoare, până la inima și viața mea și viața ta, care suntem doar o candelă, și uleiul străluminează acolo. Rețineți acest circuit frumos de aur, extraordinar, care este conceput de Dumnezeu pentru ca fiecare dintre noi să putem strălumina lumina lui Iisus Hristos și fiecare dintre noi să avem un caracter care să lumineze în lume. Asta a făcut Dumnezeu pentru ca eu și cu tine să putem să luminăm mai departe. Auziți? În darul nemăsurat al Duhului Sfânt sunt cuprinse toate resursele cerului. Faptul că bogățiile harului lui Dumnezeu nu se revarsă asupra oamenilor de pe pământ nu se datorează vreunei restricții din partea sa. Uleiul vrea să curgă peste tot, la toți. Dacă ar dori să-l primească, toți oamenii ar deveni plini de Duhul Sfânt. Ce trebuie făcut? Trebuie să dorim, să însetăm după El, să-L căutăm, să înțelegem valoarea, Nimic nu dorește Domnul Hristos mai mult decât să aibă slujitori care să reprezinte spiritul și caracterul său în lume. De nimic nu are nevoie lumea mai mult decât de manifestarea iubirii Mântuitorului printre oameni. Tot cerul așteaptă să existe canale prin care uleiul sfânt să poată fi revărsat spre a fi o bucurie și o binecuvântare pentru inima oamenilor. Rețineți, simbolurile nu sunt întotdeauna perfecte. De data aceasta, simbolul canalului îl reprezentăm tu și eu. Putem să fim și candele, să ducem lumină, dar putem să fim și canale prin care Duhul Sfânt să ajungă unde? La oamenii de lângă mine și de lângă tine. Asta face cerul pentru noi. Domnul Hristos a pus la dispoziție toate mijloacele necesare ca biserica sa să fie un trup transformat și iluminat de lumina lumii, plin de slava lui Dumnezeu. Ce să fie biserica? Un trup transformat și iluminat de lumina lumii, plin de slava lui Dumnezeu, a lui Emanuel. Scopul său este ca fiecare creștin să fie înconjurat de o atmosferă spirituală de lumină și pace. Mă opresc aici. Frații mei, nu treceți pe lângă haina de nuntă. Să nu ne imaginăm că vom putea participa la bucuria nunții dacă numai întâi de toate am stat în realitatea caracterului Domnului Iisus Hristos pe care să-L luăm, să-L îmbrăcăm și să-L ducem lumii. Înainte să ne uităm la lumina pe care o va prezenta mielul, înainte de asta noi trebuie să ne obișnuim cu lumina Lui în viața și în sufletul nostru. Lumina aceasta trebuie dusă în casele noastre, la serviciile noastre, dar mai ales în biserica noastră de aici. Veniți cu lumină, veniți cu dragoste, veniți cu Duhul Sfânt. Fraților, mi-am propus să-mi las veșmântul de frunze la intrare. Dacă mai este cineva care vrea să-și lase veșmântul de frunze afară, suntem invitați la asta. Nu uitați, caracterul Domnului Iisus Hristos ne stă la dispoziție. Și oricine dorește poate să fie plin de Duhul Sfânt și un împlinător al poruncilor lui Dumnezeu. Tatăl nostru, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că ne-ai invitat pe toți la nunta pe care Tu o faci Domnului Hristos. Îți mulțumim pentru clipele acestea deosebite în care pregătești cerul pentru momentele de încoronare slăvită a iubitului Tău Fiu care a murit pentru noi. Îți mulțumim pentru că ne chemi și pe noi ca fiind martori și pentru a fi participanți activi la această nuntă. Îți mulțumim că ne chemi la a fi fecioare pentru a pregăti nunta. Îți mulțumim pentru că ne chemi să fim parte și să fim mireasă, să fim parte din această nuntă. Îți mulțumim pentru că, Doamne, toate aceste simboluri nu pot să cuprindă darul nespus și infinit de mare pe care l-ai pregătit în Domnul Iisus Hristos pentru noi toți. Îți mulțumim pentru că ai pregătit pentru noi un caracter fără vină și desăvârșit. Îți mulțumim pentru că ni l-ai dat să-l avem, să-l manifestăm, să-l purtăm și să-l facem al nostru, dar fără a-l mânji, Doamne. Îți mulțumim pentru hainele albe, care sunt atât de diferite de toată lumea pe care o avem în jur. E atâta gri, e atât de mult rău, e atât de multă pată, iar veșmintele Tale sunt așa de frumoase. Îți mulțumim pentru ele. Învață-ne, Doamne, lecția sfințirii care să ne despartă de lume și să ne țină lângă Tine. Și ajută-ne că, să înțelegem că prin sfințire vom reuși să ne păstrăm curați, fără vină și în pace, în așteptarea Ta. Iar dacă, Doamne, există vreunul dintre noi care plânge și suspină datorită petelor care sunt pe haina pe care o poartă și care a primit-o din partea Domnului Iisus Hristos, ajută-ne, Doamne, să înțelegem că sângele Domnului Iisus Hristos ne va spăla și ne va curăți pentru ca să purtăm hainele albe până la capăt. Stăm aici în așteptarea Duhului Tău cel Sfânt, în așteptarea uleiului Tău, în așteptarea sfințeniei și a caracterului Domnului Iisus Hristos. Stăm aici pentru că ne e dor de altă viață. Stăm aici pentru că ne-am hotărât să lăsăm caracterul și veșmântul format din frunze de smochin, toate ofilite și toate atât de puerile. Am hotărât să lăsăm afară. Îmbracă-ne din nou, Doamne, în hainele Tale, pentru veșnicie. Amin.